Ну вось у гэтым сэнсе вельмі важнае пытанне момант сыходу са сваёй пасады і гістарычнай постаці, гістарычнай фігуры. Палітыку, як і спартоўцу, важна сысці ў час. Можна зрабіць гэта прыгожа, як генерал Де Голь у Францыі ці Барыс Ельцын у Расіі, а можна інакш, можна сядзець да таго часу, пакуль не скінуць. Тут таксама шмат прыкладаў такога кшталту, напрыклад, той жа Чаўшэску ці Муамар Кадафі. Як казаў Штірліц, культавага савецкага фільму 17 мненняў весны запамінаецца апошні. І неўдалым сыходам можна сапсаваць, перакрэсліць нават добрае кіраванне. Дык вось, ці спазніўся Лукашэнка сысці ў час? Цяпер, калі на краіну насоўваюцца хмары эканамічных катаклізмаў, усе наступствы, якой з Расіі чорнай ценню накладуцца і на Беларусь, і мусіць надзейнага беларускага кіраўніка. Дык ці спазніўся Лукашэнка сысці, спадар Акудовіч?
Пакуль мяркую, што не спазніўся. Бо каб сышоў раней, тады б у яго палітычнай біяграфіі не было б міратворчага ўдзелу ў вайне Расіі з Украінай. А гэта ці не самая яркая старонка знешнепалітычнай дзейнасці Лукашэнкі. Да таго ж шырока і нават жарсна падтрыманая бальшынёй насельніцтва Беларусі. Тут нават апазіцыі не было асабліва чаго яму запярэчыць. А вось ці не варта было б яму добраход сысці перад выбарамі 2015 года, каб іміджава застацца для гісторыі больш прывабна. Гэта іншае пытанне. Бо далей, як кажуць, руская рулетка. Паколькі Расія відавочна уцягне Беларусь у вір свайго паўраспаду. І беларусам гэта беды будзе не абрацца. Але ўявім сабе, што Лукашэнка рызыкне, застанецца, і ў яго атрымаецца ўтаймаваць сітуацыю, а можа яшчэ нешта і ўхапіць ад зняможанай Расіі для Беларусі. Тады не проста застанецца у гісторыі як першы прэзідэнт Беларусі і палітычны доўгажыхар, а войдзе ў ім героем. Ну, калі не атрымаецца, калі згубіць Беларусь, то і ён пашкадуе, што не сышоў з улады раней, і мы пашкадуем, што не змаглі вызваліць яго ад улады раней.
Спадар Дубавец, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не спазніўся Лукашэнка сысці ў адстаўку? Ці варта было б гэта зрабіць якраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года, пакуль усё не абвалілася ў эканоміцы?
Ён фанатычна верыць у сваю інтуіцыю і фанатычна любіць уладу. Таму сітуацыя абсалютна безальтэрнатыўная для яго. І я не ведаю, што прымусіла яго на такога кроку. Просто не існуе такіх матывацый. А рабіць прагнозы на ягоную будучыню я б не стаў, таму што у мяне ў памяці такі вельмі паказальны прыклад, калі вясной 1996 году на мітынгу Зенон Пазняк заявіў, цытую, «Восенню яго не будзе». Прыйшла восень 96 года і не стала ў Беларусі самога Зенона Пазняка. Усялякія прагнозы, яны не маюць сэнсу. Тым больш можна згадаць, што калісьці Лукашэнка заявіў нібыта жартам, што перадасць уладу свайму малодшаму сыну. Пачакаем, калі малодшы сын вырасце.
Ну вось, усе кажуць пра вельмі добрую, вострую інтуіцыю ў Лукашэнкі, але ці не падаецца вам, што за час доўгага знаходжання ва ўладзе гэта інтуіцыя проста прытупляецца? Прытупляецца адэкватнае стаўленне да вонкавага свету. Гэта, мне падаецца, абсалютнае правіла для ўсіх кіраўнікоў, якія доўгі час знаходзяцца ва ўладзе. Ці не падвядзе тут і Лукашэнку, вось яго знакамітая інтуіцыя? Спадар Акудовіч.
Па-першае, я з вамі цалкам згодны, што натуральна прытупляецца. З часам, з гадамі, і талент прытупляецца. Праўда, палітыка ў адрозненне ад многіх іншых сфераў дзейнасці звязана яшчэ і з жыццёвым і палітычным досведам. Мы ведаем у палітыцы шмат доўгага жыхароў, і яго ўзрост яшчэ далёка-далёка не самы стары. Ці стомленасць ад палітычнай працы, якая вельмі цяжка от столькі гадоў, не адбіваецца, напэўна, адбіваецца. І тут пытанне, што пераважыць? Страта ад стомы, ад затуплення інтуіцыі ці той палітычны досвід, які ён набыў. Заважым, што сёння шмат якія яго палітычныя дзеянні, рухі і рыторыка, што асабліва заважна, вельмі моцна розніцца ад тых что мы на своем житовом досвіді і політичним зведалі. І тут тяжко сказати, от гэты назапашаний досвід виконає свою роль, ці страта нейкой інтуїції, пільності політичної, переможе і все скончиться для його сумно. Ну, не знаю, що тут гадати. Як сказав Сергій тільки що, прогнози у політиці вельми сумнівна річ. Тому залишається просто чекати. Політичної волі нема, політичне поле вичищене і навіть знищене волі. Нема політичного поля, ну не просто знищене, його нема політичного поля сьогодні у нас. То, да, ми бездопоможні. От це у нас такий рок, дичка, як льос. Льос на коні не об'їдеш, як кажуть білоруси.
Господар Дубовец, поставим питання так. А чи здольний Лукашенко мінятися під впливом імкнення до заховання влади?
Безумовно, тому що імкнення до заховання влади головне. Але я от якраз не згодний з тим, що інтуїція притупляється. Це для Лукашенки, його політика, це вельми азартна гульня. І ми ведаємо, що, скажімо, монстри, там, метри якого-небудь покера, вони з узростом тільки робляться більшими віртуозами цієї гульні. І те саме ми назираємо і тут. Ми назираємо пірамени в бок, там, це миротворство поміж Україною і Росією. І ми назираємо це постійне вагання поміж Заходом і Сходом, коли то відчиняються двері на Захід, то зачиняються. Коли на межах з Росією, то з'являється контроль, то пропадає контроль. Це вельми тонка карточна гульня. І чоловік, який підзаряджається від цього енергетично, від цієї гульні, чим більше вона активна, чим більше вона хитра, чим більше вона відступна, тим більше моці у самого гульця, і тим легше він себе відчуває на цьому полі.